Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Terve kunnioitus herää siihen, että mä en olekaan ihan varma, että onks tämän todellisuuden ulkopuolella tai tämän todellisuuden sisällä itse asiassa myös jotain muuta, mitä mä en välttämättä näe. On aika siistiä olla tähän aikaan hereillä.
Kello on 21.15.
Ja. Sulla on vielä silleen perinteisesti tässä vaiheessa valvomista 5 tuntia jäljellä, vaikka sä menet tunnin päästä sänkyyn nukkumaan.
Eikä oo, koska mie nukahan helposti. Mie nukahan aina heti helposti, mutta mie pyörin ja hyörin ja sillä kyllä sekoilen.
Joo.
Joo,
justiinsa.
Mutta tämä on ADHD-podin myöhäisin äänitys kautta historian.
Totta.
Eli tervetuloa
ADHD-podin
yöradioon.
Nyt hyvät kuulijat, meillä alkaa öinen lähetys, joka on täynnä mystiikkaa. Tunnelma on intiimi, luottamuksellinen ja tämä pimeys, jonka keskellä saamme äänittää, sulkee meidät pehmeän syliinsä, vapauttaen alitajuntamme. Avaten tunteemme ja sydämemme. Mitä on menossa?
En tiedä, mutta kuulosti tosi hyvältä ja hypnoottiselta.
Joo, kiva jonkun kuunnella tätä aamubussissa.
Ehkä sun ei kannattaisi. Tai vielähän me ei tiedä kyllä yhtään, että mitä tästä tulee. Tästä voi tulla niin levoton jakso, että tämä voi ollakin hyvä kuunnella aamulla. Mutta jos haluat päästä samoihin tunnelmiin kuin me, niin pistä pausi ja lähde vaikka iltalenkille sitten myöhemmin ja pistä sitten uudestaan pyöri. No ei vaan, kuuntele koska haluat, koska jututhan on aina ihan yhtä hyviä.
Tämän niin kuin mahdollisuudet on, että tämä joko menee niin, että me puhutaan tosi hitaasti ja unettavia asioita, tai sitten me saadaan joku itkunaurupotkuhepuli.
Se on ihan totta, mutta minä haluan ainakin leikkiä vielä hetken aikaa radiojuontajaa.
Ootko kuunnellut yöradiota?
Olen varmaan lapsena. Onko siellä joku tämän kuulonen juontaja?
On, käytännössä jo.
Hyvä.
Siinä on kyllä tosi spesiaali tunnelma siinä yöradiossa. Ja sit kun esimerkiksi ainakin Ylellä yöradioon tulee kaikkia kuulijoiden viestejä, en mä ihan varma, ottaako ne puheluitakin sinne.
No kun mulla on siis tommonen mielikuva yöradioista, että ihan niin kuin mie tietäisin tasan tarkkaan, mikä se konsepti on, mutta sitten mä oon miettinyt, että miksi mie tietäisin, koska en mie kauhean usein ollut hereillä. Paitsi ehkä kuitenkin sitten oon aika paljon ajellut autoa
niin
nuorempana, ja silloin mie kuuntelin kyllä radiota myös.
Niin.
Haluan jatkaa radiotunnelmalla, puhua hieman matalampaa ja hitaampaa. Ja imaista teidän. Ei yöradiossa voi imaista yhtään mitään.
Miksi tämä menee aina näin oudoksi jotenkin niin äkkiä? Tää, niinku,
se on siis tämän tuottarin teema. Hei, hyvä sanoakin tässä kohtaa, että vaikka nyt onkin tämmöinen rauhallinen ja lempää tunnelma, niin tämä ei ole todellakaan se faktapohjainen infojakso, vaan tämä voi olla ihan räävitöntä, ihan luokatonta, ihan mitä tahansa, joten omalla vastuulla kuuntele tämän ja ole tarkka siitä, kenen kanssa tämän jakson kuuntelet. Kuuntele ainakin vaikka etukäteen ennen kuin annat vaikka lastes kuunnella tätä jaksoa. Ja anna meidän olla, mitä me ollaan. Koska nyt
yöradio, Reetta ja Ringa on irti.
Hei, mä olen Reetta.
Ja mie on Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meidät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Ja www.adhdpodi.fi.
Meidät voit myös pyytää kouluttamaan, puhumaan tai vaikka konsultoimaan esimerkiksi sun yritykseen tai hankkeeseen.
Onks tää nyt se, mitä sulla tulee tähän aikaan yöstä mieleen?
Siis Ringa, ei todellakaan. Siksi tämä onkin mun mielestä ihan päällikköhommaa.
Meillä niin kuin tavallaan voisi olla pyjamabileet. Tai siis itse asiassa meillä on.
Niin, itse on tässä kyllä niin kuin yöpaidassa ja peiton alla ja minusta näyttää, että sulla on ihan hyvinkin sama meininki.
Eikä rintsikoita muuten. Se on, joo. Sitten on pyjamabileet.
Sitten on pyjamabileet. Bilhet. Pyjamabileet.
Oletko käynyt lapsena pyjamabileissä?
Joo, ja siitä on tosi paljon legendaa, että mitä kaikkea mä oon puhunut niissä pyjamabileissä. Että kaveriporukassa edelleen lentää legendaa mun jutuista. Muun muassa on laulanut renturuusua, noussut vaan yhtäkkiä ylös ja alkanut laulamaan ja sitten vaan mennyt takaisin nukkumaan ja kaikkea tämmöistä, mitä mä oon tehnyt. Ja mä en tiedä, onko ne totta vai onko nämä just semmoisia, tiedätkö, että kaikki muut on vaan keksinyt, että hei, kerrotaan Ringalle sitten, että se teki näin ja näin, kun se nukkui. Et en tiedä, mikä on totta, mutta ainakin edelleen kuulen niitä juttuja, että varmaan 30 vuotta myöhemmin, jos niistä kuulee, niin ei ne varmaan ihan ole päästä keksittyä.
Jos riistakamerat ei olisi ollut 30 vuotta sitten niin kalliita, niin teillä olisi varmaan ollut himas semmoinen.
Niin olisi, mutta hyi hitsit, että olisi ollut varmaan kriipiä, koska no niistä mulla on täytyy aikaisemminkin puhua, että minkälaisia kaikkia unikokemuksia mulla on. Ne on kyllä tosi kuumottavia, mutta onneksi en ole tosissaan kuvannut itseäni ikinä öisin. Hyi. Mitä sulle tulee mieleen yöstä? Muutako nukkuminen? Ja siihen liittyvät asiat.
No yöhän on jotenkin, se on tosi erityistä aikaa. Silloin kaikki hiljenee, kaikki paikat menee kiinni. Siksi itse asiassa muuten nämä 24H-kaupat ja kaikki sellainen on vähän outoa. Se on outoa. Ootko ollut yöllä kaupassa?
Oon ollut ja se on outo konsepti.
Eikö se
ole? Oon, varsinkin koska ei ole elänyt sitä aikaa niin nuoruudessa. Niin. Se on meidän aikana tullut vasta.
Niinpä.
Että yhtäkkiä se voit mennä keskellä yötä kauppaan. Mitä?
Se tuntuu samalla sekä väärältä että vähän siltä kuin olisi yökoulussa.
Totta.
Paikassa, joka on vaan päivisin auki, niin sitten siellä onkin yöllä.
Joo, totta. Ja sitten siinä on jotakin väkivaltaista, koska ne valot on muutenkin tosi väkivaltaiset, mutta varsinkin silleen niin tällai talven pimeinä tunteina, niin se kuulostaa jotenkin erityisen brutaalilta, että siihen menee tuolta tunnelmallisesta ulkoilmasta semmoiseen valohelvettiin.
Siis itse asiassa tosi kummallinen käytännön asia niissä öisin auki olevissa, niin 24H auki olevissa kaupoissa on ollut se, että koska mun työajat on oikeasti siis välillä sellaisia, että mun aikaisin vuoro alkaa 3.29 aamulla, mikä tarkoittaa sitä, että ei mikään mestaa auki silloin. Ja jos mä esimerkiksi olen unohtanut ostaa aamuksi itselleni energiajuoman tai mä kaipaan mitä tahansa evästä tai jotain, aamupalaa vaikka edes, lounat, mitä vaan mä kaipaan, niin mun matkan varrella on silleen pienellä koukkauksella, mulla on 3 eri 24H, itse asiassa 4 eri 24H-kauppaa, mihin mä voin poiketa.
Me on ihan järkyttynyt, koska minusta on tullut niin maalaispöyröä, että mie en niin edes tajua, että niitä voi olla noin monta. Mä ajattelin lähinnä, että no on se Prisma 247 auki. Mutta totta, Helsingissä on varmaan paljon niitä kaiken maailman pieniä Alepoita ja kaikkea.
Joo, niitä on ihan sikana ja siis mä laskin tähän 4 kauppaan, siinä on 2 Alepaa ja 2 S-Markettia.
Oho,
ja nämä on kaikki siis silleen, että se ei ole iso koukkaus mulle, jos mä haluan niihin mennä. Niin se on ollut kätevää toisinaan, mutta siis toki niin kun se tuntuu absurdilta noin muuten, koska sit se yötunnelma, se on jännä. Joskus me tehdään silleen Joelin kanssa, että me vaan valvotaan yö. Me leikitään niin sanottuja rinnakkaisleikkejä.
Joo.
Että se puuhastelee jonkun sen jutun kanssa ja mä puuhastelen jonkun mun oman jutun kanssa. Me ehkä kuunnellaan podcastia yhdessä. Ja sitten me vaan valvotaan niin pitkään kuin valvottaa.
Vähän niin kuin aikuisten pyjamabileet.
Joo, silleen rinnakkaisleikkiversio. Ja ehkä jotakin siinä, että on hereillä yöllä, se on hirmu rauhoittavaa. Että kaikki muut nukkuu, kukaan ei tarvii multa mitään. Kukaan ei ota yhteyttä muhun siihen aikaan, tai jos ottaa, niin se on todennäköisemmin hätätilanne. Ja siis, että siihenhän silloin reagoisi, mutta silleen yleisesti jotenkin se kaikki kommunikaatio hiljenee, niin siinä on jotain vapauttavaa.
Joo, mie fiilaan, minusta tuo on vähän semmoinen sunnuntai-ilmiö.
Joo.
Mie niin kuin tunnistan ton siinä, että vaikka oma elämä ei ole mennyt vuosikausiin normaalien arkipäivärytmien mukaan ja töitä tekee aika pitkälti vaikka just vaan viikonloppuisin, erityisesti silloin kun tekee esiintyvän taiteilijan hommia, niin silti siinä on jotain omaa taikaa, että kun muut ihmiset on vapaalla tai ei tee yhtään mitään ja ei ole oletusarvoa jotenkin, että pitäisi olla tuottoisa, niin sitten kun sä ootkin töissä, niin se on jotenkin hassu juttu, jotenkin niin kuin paradoksaalinen ja samaan aikaan se on aika rentoa ja rentouttavaa, koska vapauttaa itsensä semmoisesta mielikuvituksen luomista tai jonkun ihmeellisen, no siis näistä jostakin ihmeellisistä odotuksista, että pitäisi olla jotain. Että silloin on niin kuin paljon rennompaa olla. Ja tehdä niin kuin töitäkin vaikka. Mitäs muuta erityistä on yötunnelmassa? Elääkö silloin erilaiset ihmiset kuin mitä elää aamuisia päivisin?
Joo, mä kyllä ihan vilpittömästi uskon niin, että elää. Toki Suomen kokoisessa maassa ei ole samanlaista yöelämää kuin joku niin kuin New York. Siellä on ihan niin kuin toisenlainen elämä yöllä ja on ihmisiä, jotka elää vaan siinä yörytmissä. Se on sen kokoinen kaupunki jo, että siellä on kaksi maailmaa. Siellä on se päivämaailma ja siellä on se yömaailma. Ja mä en edes tarkoita mitään yöelämää, jotain niin kuin klubikulttuuria, vaan ihan vaan. Siis että silloinkin ihmiset käy siellä töissä ja kaupassa ja mitä ikinä. Niin kyllä mä oon ihan vakuuttunut siitä, että täälläkin on sellaisia yöeläjiä. Ja on varmasti tyyppejä, jotka tekee vuosikausia pelkkää yövuoroa. Ihan vaan siksi, että se on se niiden luontainen aika.
Mulla on itse asiassa semmoisia kavereitakin, ihan myöskin tuolla sirkassa, että no, tämä nyt liittyy tietenkin tuohon, ei sesonkityöläisyyteen varsinaisesti, mutta siihen, että tekee just yötöitä, niin rytmit on niin erilaiset, että on vaikea nähdä. Vaikka niin kuin muuten ei ole paljon ihmisiä, siis silleen, että periaatteessa olisi helppo nähdä, ja varsinkin kun molemmat harrastaa aika samoja asioita, esimerkiksi käydään siellä samalla salilla ja näin, mutta meidän pitää niin kuin järjestää, että mikä on se optimaalinen aikaikkuna, kun me ollaan molemmat yhtä aikaa hereillä ja about järjissämme.
Jep.
Ja jep. Hauskaa on, että yksi ihminen, ketä minä nyt tässä hetkessä ajattelen, on kanssa ADHD, ja se elää just täysin erilaista päivärytmiä kuin minä. Terkkuja Antille. Mä oon muuten lähettänyt aika monet terkut tässä tuotantokauessa.
Niin sä oot ehkä ajatellut ihmisiä tässä kohtaa. Niitä on niinku tullut tarinoiden kautta mieleen.
Mm. Minusta yössä on myös tunnelmaa. No se nyt ei tule sinänsä kellekään varmaan yllärinä. Mutta heti kun mä mietin yötä ja iltaa, niin se, että jollakin tavalla aina luontokin onnistuu aika usein hiljenemään ja rauhoittumaan yötä kohti. On toki yöllisiä myrskyjä, joka on myös jotenkin tunnelmallista ja eeppistä. Siis yössä on tunnelmaa. Tiedätkö, on aamussakin tunnelmaa, mutta kun se on semmoista, että kaikki herää eloa ja woo woo woo, että silloin kuunnellaan semmoista niin kuin meininkimusiikkia, mutta yöllä ehkä ainoastaan joo, klubeilla ja baareissa voi kuunnella semmoista, mutta mie rakastan sitä, että lähtee kävelemään illalla pimeässä ja pistää.
Senkin kummajan. Laitat sä jotain musaa vielä korviin,
niin,
silleen, että sä et kuule sun. No niin.
Ai mitä ei kuuntele.
Ei kuule ympäristöä.
Niin, ai totta, tuo on muuten aika monen kuumotus ja vainoharha. Joo, meikä ei osaa pelätä. Siis mitään muuta kuin mun omia ajatuksia.
Nanni, sä virallista, sä oot psykopaatti.
No ei vaan, mun ajatukset on oikeastikin niin kuin kaikista hulluinta, mitä tässä maailmassa on, niin mitä pahempaa mulle voi oikeasti käydä. Mä voin ihan hyvin fiilistellä täysillä musiikkia, nauttia, miettiä maailman välisyyksiä ja olla jossakin tämän todellisuuden ja muiden todellisuuksien välimaastossa. Se on ihanaa.
Itse asiassa muuten, tämä on ehkä sellainen keskustelu, minkä nimenomaan pystyy käymään yöllä. Että jollain tavalla tuntuu siltä, että yöaikaan tämän meidän todellisuuden ja henkimaailman semmoinen väli ohenee. Että se siinä on enää semmoinen niin kuin kuulas verho. Ja se ei tunnu siltä päivällä. Ja mäkin olen jotenkin ihan tosi semmoisessa niin kuin rationaalisessa maailmassa nykyisin elävä ihminen, että on mullakin ollut vaiheeni ja mä oon etsinyt sellaista elämän katsomusta ja henkistä suuntaa. Ja sit mä oon todennut, että just nyt se on ihan hyvä, että mä oon vaan tekemisissä tämän todellisuuden kanssa, tämän, mikä on niinku kouriin tuntuvaa. Ja silti yöaika on kuitenkin edelleen sellainen, missä tuntuu, että se ohenee. Joku niinku semmoinen verho ohenee.
En mie voi sanoa, että mä olisin unohtanut itsessäni tuota puolta, mutta mie on elänyt viime vuosina semmoista elämää, että mie en ole kauhean usein illalla ja yöllä hereillä, tai saati sitten toteuta näitä minun iltakävelyitä. Mutta kun mie menen niin syvälle just tuohon maailmojen välisyyteen, ja se on tosi ihanaa tiettyyn pisteeseen, mutta kun se ei ole kovin ihanaa välttämättä, sitten kun se menee liian pitkälle, ja mie en tarkoita nyt edes mitään paranormaalia tai kuumottavaa, vaan ihan vaan sellaista todellisuuskäsitystä.
Me oltiin viime kesänä, kun mulla oli kesäloma, niin Joeli ja koirien kanssa metsäretkellä. Me pyöräiltiin meiltä kotoota, kun meillä on se laatikkopyörä. Pakattiin koirat ja telttakamat ja kaikki siihen. Pyöräiltiin meiltä kotoota Sipoonkorpeen. Siellä oli yksi semmoinen järvi, jonka rannalle pääsi aika helposti niin, että siis että lähelle sai pyörät ja sitten pystyi kävelemään lyhyen matkaa siihen järvelle ja me oltiin siellä yksi yö. Meidän piti olla kaksi yötä, mutta kun toisena iltana Me laitettiin telttaan nukkumaan. Koirat oli ruokittu, me oltiin syöty iltapallat, oltiin just käymässä maata niin, että katsotaan vaikka, kuunnellaan podcastia tai katsotaan vaikka jotakin hömpää hetki, että tunnelmoidaan sitä, että me ollaan teltassa ja sitten siellä nyt joku sai hirveän allergisen kohtauksen siitä, että me ollaan teltassa yötä ja käytetään jotakin kännykkää siellä. Ei kiinnosta. Se oli se meidän juttu siinä iltana. Ja sitten siinä 9 aikaan illalla, just kun me oltiin käyty maata, niin ropsahti telttakankaaseen vettä. Ja me oltiin molemmat silleen, että mitä? Että nyt piti niinku olla ihan selkeä viikonloppu, että vasta tyyli sunnuntaina sataa vettä. Että pitää katsoa muuten uudestaan. Me oltiin siis edellisenä päivänä katsottu sitä viikonlopun säätä. Ja kävi ilmi, että siinä yönä on tulossa ihan hillitön kaatosade. Ja että se jatkuu seuraavaan päivään, iltapäivään asti. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä on kaikki kamat ihan märät. Me ei voida seuraavana päivänä tehdä siellä ulkona yhtään mitään. Meillä ei siis ole niin kuin sadekamoja mukana. Ja sitten me pakataan niin kuin märät kamat ja lähdetään niin kuin hyvässä lykyssä joko niin, että me niin kuin sinnitellään iltapäivää ja lähdetään sitten vasta kotiin. Tai sitten lähdetään siinä sateessa jo liikkeelle. Ja sitten me siinä hetken aikaa toisiamme tuijotettiin, että okei, mitkä meidän vaihtoehdot on, että ei me nyt aleta niin kuin pyöräillä himaa asti. Ja mun sisko asui sellainen reilu 10 kilsaa siitä paikasta, missä me ollaan. Ne asuu perheineen siinä Vantaan puolella, Sipoonkorven lähellä. Ja me koitettiin soittaa siskolle. Me koitettiin soittaa siskon miehelle, että voidaanko me tulla yöksi? Kello on 9 illalla, niillä on lapsia. Mä olin, mitä me saadaan niinku kiinni, että eihän me voida vaan niinku pölähtää. No meillä on teltta, että ehkä me vaan mennään ja pistään teltta pihaan ja koitetaan olla säikäyttämättä ketään. Ja sitten me alettiin itse asiassa siinä vaiheessa jo pakkaa. Me ei saatu mitään vahvistusta mistään. Me alettiin pakkaa kamoja, pistettiin kaikki purkki alkoi niinku pikkuhiljaa sataa enemmän vettä silleen, että ei vielä mitenkään pahasti, mutta vähän semmoinen jotenkin, että tämä ihan todella muuten nyt yltyy. Ja hirveällä kiireellä niinku kamoja ja koirat, jotka oli just käynyt nukkumaan, niin mihin me nyt lähdetään. Ja näin siellä märässä me tässä kohti polkupyöriä. Ja sitten lopulta Lanko soittaakin meille takaisin, että ei, totta kai tulkaa tänne. Mutta se pyörämatka kesäyönä sieltä Sipoonkorvesta, koska sitten se meidän reitti meni vielä semmoisia niinku pieniä asfalttiteitä pitkin ensin, jotka jotenkin mutkitteli ja oli kumpua ja mäkeä ja kaikkea ihanaa. Ja sitten se viimeinen pätkä ennen sitä taajama-aluetta, niin se muuttuikin hiekkatieksi. Kello oli ehkä 10-11 välissä. Se matkan teko oli hidasta. Siihen kaikkeen vaan meni aikaa. 10-11 jotain sellaista ollaan siinä hiekkatiepätkällä. Ja sitten kun se kulki ihan niin kuin kokonaan sen siis Sipoonkorven kansallispuiston reunaa pitki, se hiekkatie. Ja tiedätkö miltä korpi näyttää? Korpimetsä. Mä en ollut ihan tajunnut.
Kuin pelottava se on.
Niin. Se on käsittämätön. Ja oikeastaan vasta sillä pätkällä mun johonkin sellaiseen suomalaiseen perimätietotajuntaan valkeni, että miksi sitä sanotaan korpimetsäksi, miksi se on korpea. Ne kuuset on aivan valtavia, valtavia niin, että ne on korkeita ja ne on massiivisia myöskin ympärysmitaltaa. Ja se metsä on, sinne ei niin kuin näe. Ja ne varjostaa, ja sitten niitä niin kuin nousi koko sen matka-ajan niin kuin sen tien molemmin puolin. Ja siinä kohtaa meille tuli molemmille niin kuin laskettu semmoinen hiljaisuus. Ja me vaan henkäiltiin, myöskin siis koska se oli tosi kaunista, niin kuin vaikuttavaa mennä sen hiekkatietä pitkin ja kokea se korpimetsä. Ja me vasta jälkikäteen, kun me oltiin päästy pois sieltä, puhuttiin siitä, että joo, vaikuttava kyllä, mutta myöskin sellainen, että tänne ei kannata pysähtyä. Et ehkä siinä kohtaa yö oli jo sellaisessa pisteessä, että se joku niinku maailmojen raja oheni. Ja mä ymmärrän nyt ihan täysin, miksi meillä on niinku niin pitkät luonnonuskon perinteet. Mistä ne kaikki tarinat tulee? Koska oli vähän sellainen olo, että anteeksi, me vaan läpikulkumatkalla. Että me ei tarkoiteta mitään. Et jos me vaan saadaan tästä rauhassa läpi kulkea, niin me ollaan kohta pois. Että mitähän antimia meillä olisi, että voitaisiin...
Pitääkö uhrata, tyytyväisenä.
Pitääkö niin. Uhrata koira, että päästään
koira vai kaksi.
Se oli hurjaa. Se oli niinku, myös hyvin vaikuttavaa.
Kävitte jo keskustelua, että kumpi näistä uhrataan ensin. Apua. Mutta siis minä ymmärrän ton ihan täysin, koska mulla on ihan sama, että ei mua ikinä pelottanut yöllä. Ihan sama, missä me on kulkenut, niin se, että siellä olisi joku ihminen, joka tekisi mulle jotain pahaa. Eikä mulla niinku varsinaisesti pelota myöskään se, että siellä maailmojen välissäkään tapahtuisi suoraan jotakin pahaa. Mutta se, että mien pysty ymmärtämään välttämättä tämän maailman lainalaisuuksien mukaan sitä, mikä on se toinen maailma, joka on täällä yhtä aikaa meidän kanssa, niin semmoiset asiat kuumottaa. Ja jotenkin, että mitä jos minä jään mielellisesti sinne väliin tai ehkä niin kuin muutenkin. Että jotenkin se kaikki, kun ei tiedä, mitä se on. Ja sitten samalla minustakin tuntuu, että meihin on kirjoitettu jotakin perimätietoa meidän DNAhan, joka saa meidät ymmärtämään ja kunnioittamaan sitä luontoa ja sitä ihmettä, mitä meidän ympärillä on.
Joo, se kaikki toi, mitä sanoit, niin se on jännä. Tuntuu, että jotenkin niin kuin kaikki solut vaan silleen heräsi ja valpastui, ja samalla kaikki ne tarinat, mitä on kuullut, mihin on törmännyt, koko hemmetin Kalevala, etuperi ja takaperi, kaikki se vaan silleen.
Joo, ja sitten alkaa miettimään välittömästi, että mitä kaikkia loitsuja mie osaa, mitä kaikkia perimärunoja, mitä kaikkia mie niinku.
Joo, ja se on jännä, koska ei ole sellaista jotenkin, en mä oon ajatellut tollaista aikoihin. Meilläkin on mökki jossain niinku kuitenkin silleen pöpelikössä, että kyllä siellä on välillä sitä pimeätä mettää kattelua ja miettinyt, että se on ihan hyvä, että mä oon tällä vähän rationaalisempi nykyisin, niin ei niinku hirveästi kuumota. Mutta oli tosi tervehdyttävää myös muistaa, että meidän esi-isät on täällä. Kun ei ole ollut vielä niin kuin mitään tietoa yhtään mistään, niin ne on antanut antimia. Niillä on ollut loitsuja. Se on, mä ymmärrän sen, koska tekee mieli jotenkin, niin kuin, ja sitä ei voi hallita, mutta edes et saa olla rauhassa sen kanssa, ettei käy mitään.
Mutta mie en myöskään ole ihan 100% varma, että uskonko mie tähän, että sä oot nykyään mitenkään rationaalisempi. Vai onko kyse nimenomaan siitä, että sun elämänrytmi on tosi paljon erilaisempi ja sä aika harvoin oot tuohon aikaan liikkeellä.
Ja se on myös tarkoituksenmukaista, että mä elän todella käytännönläheistä elämää. Koska onko mä kertonut tässä podissa siitä, kun mulla on ollut psykoottiset piirteet?
En ole ihan varma.
No kerrotaan nyt sitten vaikka uudestaan. Jos se on jossain, niin näin, olkoon sitten. Mulla on ollut sellainen vaihe elämässä, jossa mä oon ollut todella kiinnostunut henkisistä asioista, mikä on mun mielestä myös ihan siis ihmiselle täysin normaalia. Se on ehkä kuitenkin alkanut myös silleen aika nuorena, että semmoinen vaihe lapsuudessa ja nuoruudessa, missä aletaan pohtimaan tällaisia kysymyksiä. Ja mä oon lopulta ollut aikuisiellä yhdessä kohtaa hyvin, hyvin kiinnostunut henkimaailmasta ja itse asiassa vielä silloin nimenomaan semmoisesta niin kuin luonnonusko puolesta ja se, mitä se on meille suomalaisille, mitä se on mun geeniperimässä. Ja se on sellaista aikaa, mikä on sekä ollut hirmu antoisaa, hirmu kiinnostavaa ja että on saanut jonkun sellaisen vähän erilaisen luontoyhteyden vaikka, että se on syventynyt siinä aikana myöskin. Mutta sitten se on tullut semmoiseen pisteeseen tai semmoiseen kohtaan, missä mä onneksi tajusin siinä hetkessä, että se, mitä mä koen psyykkisesti juuri silloin, niin se on huolestuttavaa ja mä en halua antautua syvemmälle siihen kokemukseen. Eli se silloinen kokemus oli, että on jokin paha voima, oli se sitten kirous, oli se sitten olento, henki, entiteetti, mikä ikinä, niin pyrkii aktiivisesti satuttamaan mua. Jollakin tavalla, että mulle on niin kuin käymässä jotakin. Ja kun se oli vallinnut se olotila pari päivää ja se meni jotenkin niin kuin vielä tiukemmille kierteille se tunne. Ja sitten se alkoi vallitsemaan niin kuin koko ajan. Niin, että mua niin kuin jännitti mennä nukkumaan, että mä olisin silloin jotenkin psyykkisesti tai niin kuin henkimaailmallisesti todella altis. Niin sitten mä totesin siinä kohtaa, että nyt on pakko pistää stoppi tälle, koska tämän kynnyksen ylittäminen voi tarkoittaa sitä, että mun mieli järkkyy aivan uudella tavalla. Mä oon jälkeenpäin ymmärtänyt, että se silloinen kokemus niin oli hyvin, siinä oli siis psykoottisia piirteitä. Se ei ollut psykoosi, mutta siinä oli sellaisia piirteitä, että jos olisi käynyt jollain toisella tavalla, niin se olisi saattanut poikia sen, että mä oon psykoosissa. Tai että se ei olisi ehkä tapahtunut heti. Se olisi voinut olla, että siihen olisi mennyt vielä kauan ja se olisi tullut ja mennyt. Mutta se ihan rehellisesti hirvitti mua sen verran, koska mä oon kuitenkin joutunut olemaan tekemisissä mun mielen kanssa silloin, kun se on rikki. Ja että minkälaista se on, kun mun mieli on rikki. Ja tää oli jotain ihan uutta. Tää oli joku niinku vielä uusi, erilainen ja mulle siihen mennessä vielä tuntematon alue, missä mä en siis tiedä, mitä mun mielelle voi käydä. Ja millä tavoin sieltä, että millaiset jäljet se jättää, jos menee sen rajan yli. Ja minkälaista se palautuminen sieltä on. Se oli tosi pelottavaa. Mä en ole ehkä oikein tunnustanut sitä itsellenikään aikaisemmin, miten pelottavaa se oli. Se voi myös olla, että mä olin siitä niin peloissani ja mä säikähdin sitä, niin teki sen, että mä saman tien tein hyvin tietoisen valinnan, että mä vetäydyn tästä taaksepäin. Että mä en voi leikkiä tämmöisellä asialla. Tai mä en halua kokeilla, että mihin tää menee. Ja tästä on nyt siis jo tähän mennessä useampi vuosi aikaa. Mutta silloin lähti kotoa laatikkoon, meni kaikki höyhenet, kristallit, kaikki mitä mulla oli sellaista, minkä mä olin, saatoin olla, että mä olin siis vuosia kerännyt joitakin tiettyjä asioita, jotka mä koin itselleni henkisesti tärkeiksi. Nimenomaan semmoisen henkisen prosessin tiimoilta tärkeiksi. Mä jotkut sellaisista niin kuin rakkaimmista asioista mä laitoin eri aikakausi laatikoihin tai että mulla on jotain tiettyjä juttuja kyllä varastoituna. Ihan vaan, koska siellä on ollut niin paljon hyvää, että mä oon kokenut oppineeni itsestäni tosi tosi paljon ja saanut paljon, mutta kaikki muu lähti.
Eli ne ikään kuin avasi portteja, tai sä ainakin ajattelit, että niillä voi olla yhteys siihen, että minkälaisia portteja on avannut sun mielessä ja todellisuuden tajussa?
Se voi olla, että se on ehkä joku niin kuin sen kaiken alla oleva asia. Mutta en mä ehkä ajatellut sitä sillä tavalla. Musta vaan tuntuu, että mun tarvii riisua jotenkin se mun elinympäristö ja mun arki kaikesta sellaisesta henkisestä.
Mm.
Ja siihen siis lukeutuu myös vaikkapa joku niin kuin kristinusko. Mun perheessä on kristinuskossa erilaisissa sellaisissa olevia ihmisiä. Että olisihan mä voinut suunnata se mun henkisyyden johonkin sellaiseenkin, mutta se oli jostain syystä se oli ihan tosi selvää, että seuraavaksi tehdään vain hyvin, hyvin maallisia asioita, jotka on yhteydessä tähän todellisuuteen. Ne ihmiset, jotka tuntee mut eri elämänvaiheista, jotkut tietää, että mä olin tosi pitkään Joukan kanssa tekemisissä. Se on ehkä ollut yksi semmoinen elämänvaihe, mikä niin kuin jotenkin tosi ihanasti fyysisyyden kautta toi myös henkistä kokemusta elämää. Ja sitten ne, jotka tuntee mut taas siitä vaiheesta, kun mä oon ollut enemmän näissä, onko se sitten semmoisessa uushenkisyydessä? Se on varmaan se, joo. Semmoisessa uushenkisyydessä mukana. Tai jotenkin tutkinut sitä ja ollut hyvin aktiivinen siinä. Niin niille ihmisille voi tuntua, siis jopa sellaisista piireistä siis surulliselta, että mä oon vetäytynyt. Toisaalta multa kysytään edelleen säännöllisesti, teenkö mä joogajuttuja. En tee. Enkä just nyt aiokkaan tehdä. Vaikka se on ollut semmoista niin kuin viatonta henkistä aikaa. Mä oon ollut hyvin turvassa henkisesti silloin. Tai semmoisen niin kuin mun henkimaailman tai henkisen polun tai minkä ikinä kanssa. Jooga-aikaan mä oon ollut jossain sellaisessa tosi hyvässä ja turvallisessa paikassa. Mutta se on ihan syystäkin jäänyt nyt pois. Mä en just nyt kaipaa sitä takaisin. Ja toisaalta mä välillä mietin, että onko mulla enää myöskään paluuta sitten varsinaisesti siihen muuhunkaan. Uushenkisyyteen ei välttämättä se ole. Mä en myöskään siis kaipaa tilalle yhtään mitään. Mulla on oikein hyvä ollut nyt. Niin kenties myös sen tähden se kokemus siellä Sipoonkorven kansallispuiston hiekkatiellä oli jotenkin tosi ihana, koska se oli semmoinen niin kuin hyvin maanläheinen tässä todellisuudessa, että mä pyöräilin, mun keho teki töitä, mun koirat on siinä, Joel on siinä mun kanssa ja me ollaan menossa, se on niin kuin, me ollaan läpikulkumatkalla joka tapauksessa ja silti saa kokea sen sellaisen jonkun maailmojen välisen verhon ohentumisen jostakin turvallisesta paikasta käsin, niin se ehkä vaan teki, mä sain ehkä jonkun rauhan. Se on ihan okei, että ei ole koko ajan jotenkin henkisesti hirmu auki tai menossa johonkin. Ei tarvii.
Joo, ehkä tuo just, että voiko olla vaikka liian auki henkisesti.
Mahdollisesti sellaisella tavalla, että silloin myös psyyke on eri lailla haavoittuvainen. Ja tämä on itse asiassa, tämä on aika kiinnostava aihekeskustelua. Mä oon vähän varovainen ollut puhumaan mun uushenkisestä taustasta. Monestakin syystä se on aika henkilökohtaista. Se on jotenkin tosi intiimiä. Henkiset kokemukset on intiimejä kokemuksia. Ne on yksityisiä kokemuksia. En mä ehkä välttämättä vieläkään kaipaa varsinaisesti siitä puhua. Mutta myös se, mitä siinä kyseisessä yhteisössä mä oon nähnyt myöskin säännöllisesi tai paljon on se, että ihmiset, ja mä en tiedä, päteekö tämä moniin muihin semmoisiin henkisiin yhteisöihin, uskontoihin tai muuhun. Että on elämänvaiheita, joissa ihmiset on tosi auki, epätoivoisia, on tapahtunut jotakin traagista. Mulla ne oli mielenterveyshaasteet, se romahtaminen. Se oli se mun niin kuin haavoittuvin vaihe, missä mä olin. Ja etsitään suuntaa lohtua. Etsitään lohtua. Etsitään myöskin yhteisöä, koska se yksinäisyys voi olla ihan tosi raskasta. Ja näissä yhteisöissä tapahtuu paljon hyvää myöskin, että on se yhteisö, on se tuki, on se turva. Ihminen on myös, niin kuin musta tuntuu, mun kokemus oli, että voi olla haavoittuvainen, tai kun on sellainen elämäntilanne, että on haavoittuvainen, niin silloin siinä on myös riskinsä siinä yhteisössä tai niissä asioissa. Ja että ketä siellä on, minkälaisia ihmisiä siellä on, kuinka altis on manipuloinnille, hyväksikäytölle, johdattelulle.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami who?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai 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 ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
Me palaan vähän takaisinpäin sinne metsään, kun olitte siellä korpimetsässä. Mitä sinä luulet tuommoisissa hetkissä, kun sinä koet sitä maailmojen välisyyttä, niin pelkäätkö sinä siinä enemmän sinun omaa mielikuvitusta vai sitä oikeasti henkistä maailmaa tai sitä toista todellisuutta, joka voi ottaa vallan siitä just siitä sinun psyykkeestä tai siitä jotenkin hengestä tai siitä, että jos sinä olet auki muilla kuin tämän maailman ehdoilla?
Jollain tavalla ei ehkä kumpaakaan. Mä en ole aivan varma, osaanko mä selittää sitä, että mikä siinä on, mikä tuo sen semmoisen. Mä en tiedä, onko se pelkoa. Se on jännä. Se on jännä semmoinen lataus.
Siis sehän voi olla myös kunnioitusta.
No sitä se ainakin on. Terve kunnioitus herää siihen, että mä en olekaan ihan varma, että onko tämän todellisuuden ulkopuolella tai tämän todellisuuden sisällä itse asiassa myös jotain muuta, mitä mä en välttämättä näe. Ja ehkä se semmoinen, niin kuin se kyseenalaistuksen hetki on se, mikä herättää sen semmoisen kunnioituksen tai sen, siis onko se sitten pelkoa, mutta se tulee sellainen kokemus, että jaa, ehkä tässä on enemmän kuin mitä mä näen.
Ja mun mielestä tollaisille asioille on tosi hyvä olla, ei pelkästään auki, mutta myös nöyrä niiden asioiden eessä. Varsinkin, jos on taipuvainen kokemaan näitä asioita ja tuntemaan juttuja, mitä moni ei ehkä niin kuin edes saa kiinni, mistä me nyt puhutaan.
Niin, ehkä mun mielestä tämmöisestä on hyvä puhua muutenkin, koska olisi ihan, mennä se sanoa jeesustelua, saivartelua väittää, että että jotenkin moderni nykyaikainen ihminen ei, jotta on kelpoinen ihminen, niin ei saisi langeta tällaiseen kaikkeen hurlum heihin, siis tämmöiseen. Mikä se sana on? Hörhöilyjuttuihin. Hörhöily on, tai hörhö on ollut sellainen sana, millä jotenkin, että on hörhö olisi. Mun mielestä ehkä se voi päteä ihan niin kuin mihin vaan.
Jotenkin huvittaa, kun me puhutaan täällä podcastissa tosi usein kaikista terminologiasta ja siitä, että on tärkeää valita oikeita sanoja. Niin noista asioista puhuminen hörhöilynä on minusta tosi alentavaa tietyllä tavalla. Että kyllä minäkin tunnistan sen tietynlaisessa uushenkisyydessä tai joissakin piireissä tai mitä ikinä, että nämä niin kuin, jutut lähtee vähän liian lennokkaiksi tai että ihmiset ei ole oikeasti ehkä kosketuksessa niihin semmoisen todellisen syvän kokemuksen kautta. Ja toisaalta saattaa avata liikaa ovia, joita ei pysty käsittelemään ja käsittämään. Mutta sitten kun minusta tämä oli tosi tosi kiinnostavaa kuunnella, kun sä kerroit näistä asioista. Koska minun oma maailma on, okei nyt tästä tulee ihan oikeasti huruakka podcast 2.0 niin kuin vähintään, mutta kun minä olen lapsesta asti elänyt niin maailmojen välissä, mulle tuo kaikki on ollut todellisuutta ihan pienestä asti. Ja minusta tuntuu, että minä olen niin kuin kulkenut maailmojen välillä. Minä en keksi parempaakaan sanaa siihen tai parempaakaan ilmaisua, mutta minä olen elänyt jotenkin tosi monissa maailmoissa ja eri ajoissa. En tiedä, voiko sanoa aikakausissa, kun emme nyt puhu mistään keskiajasta ja tällaisista, vaan just esimerkiksi mitä on kuoleman jälkeen tai esivanhempien kanssa, edellisten sukupolvien kanssa jonkunnäköistä kommunikointiakin niin kuin harjoittanut pienestä asti. Niin mulle nämä on niin kuin hyvin luonnollisia asioita, mutta nämä on niin kuin sen takia ehkä myös samalla niitä, että miksi minä en itse taas haluan mennä niihin niin syvälle, on se, että minusta tuntuu, että kun ne on periaatteessa niin normaaleja juttuja. Ja minä uskon, että tämä maailma on luotu sen takia tämmöiseksi fyysiseksi, että meidän kuuluu saada täältä maailmasta ne tiedot ja tietyt opit ja kokemukset, että me ollaan sitten sinne seuraavaan johonkin ihme todellisuuteen valmiimpia. Ja meidän ei pitäisi tavallaan niin kuin edistää siinä liikaa. Tai että niin kuin niille asioille pitää olla auki ja ymmärtää ja antaa niitä olla olemassa ja kasvattaa meitä ymmärtämään myös ehkä niin kuin tämänkin maailman hienouksia. Ja sen takia minä niin kuin tavallaan fiilistelen sitä, kun sinä olet puhunut esimerkiksi tällä tuotantokaudellakin siitä arjesta ja jopa semmoisista hedonistisista nautinnoista, niin minusta ne on tärkeitä kokemuksia tässä maailmassa ja niitä ei saa unohtaa, että ei saa lähteä liikaa semmoisiin maailmoihin, joita me ei pystytä tämän universumin lainalaisuuksissa käsittämään. Niin se on ehkä se, mikä itselle on vaikea välillä piirtää niitä raja-aitoja. On vaikea löytää, kun ei niihin ole ohjekirjoja. Niin on vaikea jotenkin miettiä, että miten tässä niin kuin kuuluisi navigoida ja miten tätä elämää kuuluisi elää. Minusta on jotenkin tosi ihanaa kuulla sinun kokemuksia. Se myös tietyllä tavalla minusta tekee noista kokemuksista yhä todellisempia. Koska se, kun sä kerroit noita asioita, niin ne tuntuu ihan niin kuin minunkin kokemuksilta. Ja miten me voidaan sanottaa samalla tavalla, tai ainakin toiselle ymmärrettävästi, semmoisia kokemuksia, jotka niin sanotusti monen mielestä ei ole olemassa, tai ei ole totta, jos ei ne ole jossakin paikassa totta.
Niin. Ja sen tähden minusta se olisi ihan todellakin saivartelua, jos väittäisi, että tämä on niin kuin ihan huuhaata kaikki.
Niin, just näin.
Että jollain hassulla tavalla, se on itse asiassa sen niin kuin henkisyyden jatkumo mulle se, että mä en ole sen jotenkin henkimaailman kanssa just nyt ihan tietoisesti tekemisissä. Ja se voisi olla, että mä olisin kristitty ja mä olisin, siis että kaikki olisi voinut tapahtua jonkun muun konseptin vallassa, jonkun muun maailmankatsomuksen puitteissa. Ja mulle se sattui tapahtumaan. No, olkoon se yläotsikko sitten nyt vaikka se uushenkisyys tai luonnonusko tai joku tämmöinen. Niin jollakin hassulla tavalla se ihan todella tuntuu siltä, että elää, niin kuin, että mä elän niin käytännönläheistä elämää just nyt, niin se on sitä samaa jatkumaa, se vaan näyttää erilaiselta. Mutta mulla kyllä edelleen tulee vähän näppylöitä, jos...
Sori, kun mä keskeytin. Ihan niin kuin mä mukaan tietäisin, mitä sä oot sanomassa. Mutta aika usein se, mikä aiheuttaa sitä allergista reaktiota, on se, kun tämän maailman lainalaisuuksien mukaan on yritetty tehdä ja määritellä sitä, mitä me nyt voidaan kutsua joksikin henkimaailmaksi tai toiseksi todellisuudeksi, niin... Se, että yritetään tämän maailman periaatteilla selittää niitä konsepteja ja luoda jotenkin yhteisöjä sen ympärille, niin se voi olla haastavaa, että löydetään jotenkin oikeasti niitä aitoja yhtymäkohtia. Niin sitten siinä voidaan mennä helposti myös vikaan, ikään kuin.
Pitäkää huolta itsestänne, mikä ikinä se onkaan se maailmankatsomus tai henkinen paikka, jossa te olette ja liikutte, koska ne on myös hyvin, hyvin antoisia. Ja muistakaa pitää siellä itsestänne myös huolta. Musta uskonnonvapaus on ihan mieletön juttu. Vähän niin kuin sananvapaus. Että ei mua kiinnosta, mikä se on se maailmankuva kenelläkin, koska joku sellainen usko ihmisten hyvyyteen riittää mulle.
Toi onkin itse asiassa jännä, kun minä en edes osannut ajatella tätä mitenkään nyt niinku uskontokeskustelun kautta. Niin, ja minä tiedän, että niin, sekään et sinänsä siihen suoraan
en
nyt
ehkä
viitannut.
Siksi se maailmankatsomus onkin se, jotenkin sanat on tosi vajavaisia. Ne tuntuu tosi vajavaisilta
niin,
tässä.
Niin ehkä just se, että sanat on vajavaisia näiden niin asioiden käsittelyyn, mutta silti niistä on kiva puhua. Näihin iltaisiin ja yöllisiin tunnelmiin kuullaan taas.
Hyvää yötä.
Hei hei. PS, muista tukea meidän toimintaa. Ja seuraa meitä @ADHD Body Instagramissa ja anna meille hyviä arvioita. Kiitti. Pus pus.
Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.